Baba kanti ngibona ngathi sibili kulungisiwe kakhulu nxa ngikhangela umhlangano lo owama Democrats bengathi ngiyasola nami ngathi ngilaqinisa ukuthi ngiyasola nami ngathi ngilaqinisa ukuthi kuzahamba njani kodwa ke ukhanya ngathi into le internet iyasebenza sibili. Ngibukele sibili kuqala khona kuphana besahlabela i-national anthem. Angamangala kakhulu ukuthi bahlanganisile i-program emangalisayo kangaka. Sekungathi kakukhanyi ukuthi kakula bantu. Ngoba ngendlela benza ngayo kungathi kuthiwa abantu bandawonye sibili khonapho. Ngibona ngathi balungise kakhulu sibili lokuhlela izikhulumi zabo. Ngoba ungathi uyakhangela ngomvulo basebenzise ngomvulo lwesibili basebenzise kakhulu uMichelle former first lady oka Obama nguye obe yi-keynote speaker laphana. Mbona ngathi sibili uvidlizile sibili utshayile sibili kwezwela njalo wacela abantu ukuthi basukume ngobuningi babo bayevota.
Indlela ecutshwe ngayo umhlangano lo uyibona njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngosuku losuku uyabe kule njongo yokuzama ukudinga usekelo? Siyabona izolo bebengani bafuna ukuthi abantu babemazi ukuthi uJoe Biden umuntu onjani. Ngomvulo lakho bekulolunye njalo uhlelo, ubona njani, sifundo bani singafundwa ngamabandla ezombusazi wawo eZimbabwe?
Lapha mbona sibili ukuthi singafunda okukhulu kakhulu ngoba okuvele kungathi asilakho laphayana emabandleni ombangazwe ayikakhulu aseZimbabwe ukuthi laba bantu okumele basikhokhele kungathi siyabakhethelwa, asizikhetheli. Kuhle nje kungathi umuntu wakhona ukhethwe ngale ngasese abeselethwa lapha phambili, so kumele ukuthi lina liphokulandela kuphela. Kanti-ke kufanele ukuthi kube labantu abathile abalwisa isihlalo lesiyana. Njalo abantu bakhona benze njengakhonokho, beze lapha bakhulume basitshele ukuthi umuntu wakhona angangena uza kwenzani, uza senzelani. Alokho sibili siyakushota kakhulu, siyakuswela kakhulu. Ungakhangela nje umsitho ukuthi leli langa lilungiselwe lokhu, leli langa lalungiselwe lokhu. Liqiniso lisegcekeni leli ukuthi bazama ukufuqa ukuthi umuntu lo esithi thina siyamsekela, sazi ukuthi sibona ngathi uzasenzela lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Lapha kusakhuluma abasekeli, ngikhola kuza kuthi sekukhuluma yena ngokwakhe lo msekeli wakhe ukuthi labo bazasenzelani. Mina ngibona ngathi kuzabancedisa kakhulu, ikakhulu futhi ukuthi bona bahambe phambili ukuthi babe yibo i-opposition abaqalayo ukuthi balethe imigomo yabo. Ngoba abantu uyabona ukuthi ungalalela kuhle kuhle sibili, ama-Republicans angathi asesethuka layo president usengathi usehleqalisa ukuvikavika lokuphosela amabala athize zama ukuphendula khona kosekukhulunyiwe.